Einsagan sko, sem svolítið magnað sko, er það sem pappi sagði mér. Þessi þess að langömmu bróður hans. Það var stakjaði ykkur, seinna mér aðeins. Að hann sem sagt 1918, hann var sem sagt frostavitur mikla og þá hérna var hann 10 ára. Sýtti á Varnadal í Rangavalli og það var sýtti fjárhús rétt hjá bænum og það var sendur út sýtti morgunin eftir sko mikið ofviðri til þess að gefa ánum að og hann sýtti varpar að fjárhúsunum einhvern veginn, þú veist, 10 ára og opna fjárhúsin. Og þegar hann kemur inn í fjárhúsin, þá sér hann, sem sagt, og það var skafið inn í fjárhúsin, þá sér hann sko 10 menn, sem blánaði framan sko, í einhverju sko annarlegu stellingum sko, dauða, í sko, og hafa og orðið úti og hesta líka og einhver sko fyllt að hesta því eitthvað sko. Inn í fjárhúsum sko. Og eru sinst 10 manns dauðir og hestanir þeirra. Dauðir inn í fjárhúsum. Og blessa barnið sko snappar. Af því að hann er hann sem geður ykkur. Sinst yfir því að þú veist að sjá drauga sko. Og jafna sig sinst aldrei upp úr því. Það sem gerist var það sko að það hefði sést verið einhver sko skafrýningur í gangi sést og eitthvað ofniðir í sést nóttina og þessi ferðarlangar hefði sko rekið allt féð út úr húsinu til þess að koma hestum sinni fyrir sko því að var ríða viður úti sko. En þetta er hérna klippið verulega á því sko vegna þess að þeir eru þeir eru sem að lifa af eða þeir eru haft sko kindirnar í en samt sko
og það hýta hann
já, bara fyrir að hýta hann frá kindirnum sko en hann kemur hann inn í þess að sitja svona sem sko eru 10 dauðir menn sko það sem eftir á sko ævinar þá sem sagt elti þessi sko ásjón hann og var aldrei samur á eftir sko.